Valsts policija pabeigusi izmeklēšanu par laupīšanu, kas jūnija beigās notika Daugavpilī. Saskaņā ar izmeklēšanas versiju trīs vīrieši izsekoja cietušo, pēc tam viņiem uzvilka galvā maisu un paņēma somu ar personīgajām mantām. 21. augustā lietas materiāli nodoti prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai Čaika informēja valsts policija. Vīrietim sekoja trīs personas. Laupīšana notika 27. jūnijā, kāda Daugavpils mikrorajona pagalmā netālu no veikala. Cietušais ir 1962. Gadā dzimis vīrietis. Kā noskaidroja policija, trīs vīrieši viņam sekoja un pēc tam pienāca no mugurpuses. Viens no uzbrucējiem pielietoja fizisku spēku un uzvilka cietušajam galvā maisu. Tikmēr otrs paņēma viņa somu. Tajā bija pase, bankas karte, rokas pulkstenis un telefons. Aizdomās turētos aizturēja divus iespējamos laupīšanas dalībniekus policija, aizturēja tajā pašā dienā, 27. jūnijā. Vēlāk tika aizturēts arī trešais vīrietis. Visiem trim tika piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi. Krimināla process tika sākts pēc krimināla likuma 176. Panta otrās daļas par laupīšanu tostarp gadījumā, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Par šādu noziedzīgu nodarījumu draud brīvības atņemšanu uz laiku līdz 8 gadiem. Tiesa var piemērot arī mantas konfiskāciju un probācijas uzraudzību uz laiku līdz 3 gadiem. Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.